galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo talaada ah bisha juun ee sanadka 2023-kana waa lix. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00. Galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Imaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a wareysi ku saabsan shirka xaaladda bini'aadanimo ee dalka.
Culeysada hadda ka jira marka alxamdulilah roobo fiicana dalka o dhan gaaray, laakiin weli waxaa walwal ka qabnaa siday noqon doonto dhinaca cuntada, beeraha, wax soo saarka siduu noqon doono. Taas culeysa ka taagan meelo qaarkood weli waxaa jira macluushi iyo walwalka aan ka qabna oo dhinaca hay-adihii oo dhimay deeqihii ay bixinayeen si aada u dhimay 150%.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan halkee ayuu ku dambeeyey kacdoonkii shacabka ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab.
Waxaad moodaa in laga leexday oo foormalihii kacdoonkii bulsho aan deegaamadii kale iyo degmooyinkii deegaanka hiiraan ku harareysnaa aan laga samaynayn lagana samayn sida keliya oo lagu guulaysan karaana waxay tahay in la helo kacdoon bulsho aniga aragtida aan qabo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Maxkamadda milatariga Soomaaliya ayaa xukunno ku riday laba nin oo lagu helay in ay ka mid ahaayeen ururka Al-Shabaab iyo Daacish. Cabdiraxmaan Cumar Xasan ayaa lagu helay inuu ka qayb galay weeraro ay kooxda Al-Shabaab ka geysatay Buulamareer, Baladul Amiin, Baraawe iyo Galweyn. Cabdiraxmaan ayaa la qabtay bishii Sebtembar 2019 isaga oo dhaawaca, waxaana cisbitaalka looga gooyey lug kadib markii ay sidaasi ku taliyeen dhaqaatiirtii daweynaysay. Maxkamadda milatariga ayaa Cabdiraxmaan ku xukuntay xabsi daa'in, sidoo kalena maxkamadda ayaa Warsame Cabdi Xasan ku xukuntay 15 sano oo xarig ah kadib markii ay ku heshay inuu argagax geliyey ganacsatada isagoo ka doonayay baad uu ururinayo kooxda Daacish. Warsame ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore lagu qabtay magaalada Muqdisho. Maamulka Daalibaan ee dalka Afghanistan ayaa talaadada maanta ah sheegay in qarax baabuur lagu dilay ugu yaraan 2 qof oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Badakhshan ee xuduudda waqooyi bari. Sargaal gudaha jooga oo v o a-da qadka telefoonka kula hadlay ayaa sheegay in Molfi Nisaar Axmed Axmedi uu u sii socday shaqadiisa magaalada caasimadda ee gobolka Faysalbaad markii qof ismiidaamiyey uu gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku dhuftay gaarigiisa. Mucasidiin Axmedi ayaa sheegay in qaraxa oo ahaa mid xooggan ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 6 qof oo rayid ah. Ma jirto koox si degdega u sheegata mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay gobolka Buuraleyda ee Afghanistan ee ku yaala dhanka Shiinaha, Pakistan iyo Tajikistan. Qarax baabuur ayaa bishii Diseembar lagu dilay taliyihii booliska Daalibaan ee Badakhshan. Weerarkaasi ayaa waxaa sheegtay kooxda argagixisada ee IS laanteeda Afghanistan ee loo soo gaabiyo IS ta Khorasan ama ISK. Dhowr hogaamiye oo sarsaro oo Daalibaan ayaa lagu dilay weeraro ay sheegteen kooxdan iyo tan iyo markii kooxda Daalibaan ay la wareegeen gacan ku haynta Afghanistan ku dhowaad 2 sano ka hor. 5 qof ayaa ku dhintay duqeyn ay Ukraine ka geysatay tuulo ku taala gobolka Luhanski ee bariga Ukraine, sida ay sheegtay Moscow. Weerarkan ayaa loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn, waxaana ay sababeen in markaasi ay culaysi halkaasi ka dhacaan. Meelo badan oo ka tirsan Doneska ayaa la duqeeyey muddo, sidoo kalena 16 qof ayaa ku dhaawacmay duqeyn Ukraine ay ka geysatay tuulo ku taala gobolkaasi. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa talaadada maanta u safray Sacuudiga si uu ugala hadlo arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha. Ka hor safarka, Blinken ayuu isniintii Maraykanku waxa uu sheegay in ay ka leeyihiin dana dhab ah oo amniga qaranka ah si kor loogu qaado caadiyeynta xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo Sacuudiga. Marka dib loo eego taariikhda ugu yaraan xilligii maamulkii madaxweynihii hore Jimmy Carter, Maraykanku waxa uu ka shaqeeyay sidii uu caadi u noqon lahaa xiriirka Israa'iil iyo dhowr waddan oo carbeed oo ay ku jiraan Masar, Baxrayn, Morocco iyo isku taga Imaaraadka Carabta. Blinken ayaa u sheegay shir ay lahaayeen ururka u ololeeya Israa'iil ee AIPAC in qayb ka mid ah booqashadiisa Sacuudiga ay ku lug leedahay ka shaqeynta kor u qaadista xiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga. Waxaan aaminsanahay, buu yiri, inaannu awoodno oo runtiina ay tahay inaan kaalin muhiim ah ka ciyaarno horumarinta xiriirkaasi. Blinken ayaa waxau intaasi raaciyey, ma ahan inaan si qiyaal ah u iraahdo, buu yiri, si degdega ayaa loo samayn karaa hawshaasi. Jadwalka Blinken waxaa ka mid ah kulan heer wasiira oo arbacadii uu la yeeshay golaha iskaashiga qaliijka si uu uga wada hadlaan horumarinta amniga, xasiloonida, hoos u dhigista xiisadda gobolka, isdhexgalka gobolka iyo fursadaha dhaqaale ee bariga dhexe, ayay tiri waaxda arrimaha dibadda. Maalinta Khamiista, Blinken iyo dhigiisa Sacuudiga Faisal bin Farxaan ayaa si wada jir ah u marti gelinaya shirka 80-ka waddan ee isbahaysiga wadamada dagaalka kula jira kooxda Daesh. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku riday xukunno laga sugayay oo ka dhana kaluumeysata lagu helay inay si sharci darrada uga kaluumeysanayeen biyaha Soomaaliya. Kaluumeysatadan ayaa ahaa 36 qof oo isugu jiray 33 u dhashay dalka Iran iyo 3 u dhalatay Pakistan. Waxaa iyaga iyo labadooda doonyood oo ay wateen la qabtay bishii Abriil ee sanadkan iyagoo ka kaluumeysanaya biyaha Soomaaliya. Maxkamadda ayaa ku xukuntay in ragaasi ay bixiyaan lacag wadar ahaan dhan $396,000 oo u dhiganta in midkiiba uu bixiyo $11,000. Waxaa kaloo maxkamaddu ay xukuntay in lala wareego labadii doonyood ee ay wateen qalabkii saarnaa iyo kaluun dhan 24,850 oo kaluun ah oo saarnaa. Maxkamaddu waxay sidoo kale xukuntay in ay bixiyaan $30,000, taasi oo la xiriirta kaluun ay bishii Noofeembar ee sanadkii hore ka xadeen biyaha Soomaaliya. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir, Saalax Cali Maxamuud, ayaa xukunkan akhriyay sida ay soo gudbisay warbaahinta dowladda.
Waxay eedaysanayaasha magacyadoodu sare ku xusan yihiin ee ah 36 eedaysanay, kow ku heshay eeda loo haysto ee ku xusan qodobada sare ku xusan, waxayna ku xukuntay midkiiba lacag ganaax oo dhan $297 million oo shilin Soomaaliya, una dhiganta $11,000 Mareykanka. Wadarta ganaaxaas 16-ka eedaysana haddii la isku darina ay gaarayso $396,000. Labo, maxkamaddu waxay lixda eedaysane ku xukuntay $30,000 oo migdhow ah kaluunka ay ka qaateen xeebaha Soomaaliya ee laga qaaday dekedda Boosaaso taariikhdu markay ahayd 29-ka bisha 11-ka 2020, laguna dejiyey dekedda Salaala ee dalka Cumaan. Saddex, maxkamaddu waxay la wareegtay labada doomood ee kala ah Buluujistaan 20 iyo Arsalaan Iiraan iyo dhammaan qalabka kaluumeysi ee dul saaran labadaas doomood. Sidoo kale maxkamaddu waxay la wareegtay kharashka kaluunka saaran kaluunkii saarnaa labadaas doomood ee laga soo jilaabtay aagga dhaqaalaha gaarka ah ayna iibisay maxkamadda gobolka Banaadir, kaas oo ahaa 28,850 laguna geday qiimaha dhan eber dhibi 4 kiiladiiba noqotay ina $9,940 oo laga jaraayo kharashka labada tarjumaan oo dhan $650. Xukunkan cidda aan ku qancin waxaa u furay racfoo ku siman inta sharciga uu tilmaamay. Xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6-da bisha 6-aad 2023. Wabillahi tawfiiq.
Kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir, Saalax Cali Maxamuud, oo akhrinayay xukun lagu riday kalluumaysato si sharci daraa uga kalluumaysanaya xeebaha Soomaaliya. Markana Somaliland, mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqay in imtixaanka shahaadiga ah ee fasallada afaraad ee dugsiyada sare iyo fasallada sideedaad ee dugsiyada dhexe ee Somaliland loo fariisan doono 17-ka bishan Juun, waxaana u fariisan doona 41,000 oo arday. Warkan Hargeysa waxaa ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye Torno oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa daboolka ka qaaday 17-ka bishan aynu ku jirna ee Juun loo fadhiisan doono imtixaanka shahaadiga ah ee fasallada sideedaad ee dugsiyada dhexe iyo fasallada afraad ee dugsiyada sare ee Somaliland. Wasiirka waxbarashada Somaliland ayaa ugu horreyn sharaxay tirada ardayda ka qaybgelisa imtixaankan ay u fadhiisanaysa iyo sababta qorshihii markii hore ahaa in 10-ka bisha loo fadhiisanayo loo bedelay.
Waxaanu halkan kaga dhawaaqaynaa in imtixaankii shahaadiga ee fasalka 12-aad iyo fasalka 8-aad la qaadi doono 17-ka bisha 6-aad 2023. Imtixaanka waxaa kaltirsiga wasaaradda ku qoran in la qaadayo 10-ka bisha 6-aad ee 2023. Laakiin shaqo qaran oo kale oo soo dhex gashay oo ah kaar qaadashada ay gudiga doorashooyinku ay ku hawlan yihiin oo dugsiyada loo adeegsanaya awgeed, wasaaraddu waxay dib u dhigtay 7 cisho. Markaa waxaa la qaadi doonaa 17-ka bisha 6-aad 2023. Waxaana imtixaanka ka qaybgalaya 14,000 oo arday oo isugu jira 16,000 oo arday oo dugsiga sare ka qalinjabinaya iyo 25,000 oo arday oo fasalka 8-aad ka qalinjabinaya. Waxaan intaa ku jirin 3,204 arday oo golaha wasiiradu uu go'aamiyey in ay sidooda ku najaxaan oo imtixaankoodii sanadkii hore loo qiimeeyo duruufo gaara awgeed. Waxaa leeyahay ardayda imtixaanka gelaysa iyo kuwa uu golaha wasiiradu uu go'aamiyey inay sidooda ku najaxaanba, labadaba waynu u hambalyeynaynaa. Taariinta aad ka qalinjabiseen ama aad ka qalinjabi doontaan Ilaahay ha idinka dhigo mid aad naftiin iyo qoyskiin iyo dalkiin iyo diintaba ku anfacdaan.
Dhinaca kale, gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Somaliland Daa'uud Axmed Faarax oo isaguna ka hadlay imtixaanka shahaadiga ah ee fasallada 8-aad iyo fasallada 4-aad ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in door weyn ay waalidiintu ka qaataan baraarujinta ardayda.
Mid un baanu ka dardaarmay, had iyo jeer way yaqaanaan ardayduna waxa weeye bahalkan ee moobilka la yiraahdo iyo guud ahaanba wixii elektroniga ee qishka ku lug leh iyo cid kasta oo ku kaalmaysa ardayda lugooyada waa lugooyo qishku diinteena wanaagsaninay nooma ogolee Islaamku. Markaa dad muslimiin u nahay waxaan ardayda aad iyo waalidiintaba ugu adkaynayaa iyo cid kasta ku lug yeelata inay ardayda ku caawiyaan qishkaasi waxba uma taraysaan waa lugooynaysaan. Imtixaanku ka iskuulada laga qaado ayaaba ka arag waxa uu khalkhalkan ardaydu isku ridaysay intay iska daayaan si degan ha ugu diyaar garoobaan
imtixaanka shahaadiga ee fasallada 8-aad dugsiyada dhexe iyo fasallada 4-aad ee dugsiyada sare ee Somaliland. Waxa uu socon doonaa muddo 6 maalmood. Khadir Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynaha qaran ee arrimaha bani'aadnimada. Qodobada laga hadlay shirkaasi ee diiradda lagu saaray ayaan ka wareystay wasiirka arrimaha bani'aadnimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Naasir Cabdi Caruush, oo shirkaasi ka qayb galaya.
Falasiin waa maadsantahay shirkaas wuxuu ahaa shir 3 biloodba mar dhaca oo ay qabtaan wasaaradaha arrimaha gargaarka dowlad goboleedyada iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo sodma la yiraahdo oo u ah hay-adda la shaqeysa wasaaradahaas. 3 bilba maraa la qabtaa. Mar waxaa lagu qabtaa magaalada Muqdisho, marna waxaa la aadaa dowlad goboleedyada meel ka mid ah. Fursadan waxaa uga faa'iideysanay inaan shirka magaalada Kismaayo ku qabsano. Ujeedada shirka looga hadlayna waxay ahayd in marka hore la iska wareysto xaaladaha bini aadamnimada, nolosha bulshada meeshay marayso, waxyaalihii soo qabsoon beri u dambeeyey, caqabadihii lala kulmay, iyo waxaa laga hadlaa maxaa qorsho noo ah bilaha soo socda. Shirkaas waxaa noo furay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland axmed madoobe iyo wasiirka qorsheynta dowladda soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene. Shirkaasna si fiican iyo doodo fiican ka dhacay, si fiican loogu qabsoomay.
Marka maxaa ugu waaweyn culaysyada dhinaca bani aadanimada ee ka jira Soomaaliya?
Culaysyada hadda ka jira horta alxamdulilah roobo fiican dalka oo dhan gaaray, laakiin weli waxaa walwal ka qabnaa siday noqon doonto dhinaca cuntada, beeraha, wax soo saarka siduu noqon doono. Taas culaysa ka taagan meelo qaarkood weli waxaa jira macluushi iyo walwalka aan ka qabna oo dhinaca hay-adihii oo dhimay deeqihii ay bixinayeen si aada u dhimay 150 ka badan dhimay dhimistale ay sii socoto. Marka walwalweyn waxaan ka qabnay haddii dhimistaas socoto in ay keeni karto xaalad aada u adag oo la joojiyo kaalmada socota.
Marka maxay tahay sababaha hay-adahan ay u dhimeen gargaarka, maxay tahay?
Dhinacna horta sanadkii lasoo dhaafay maadaama waddanka laga cabsanayo inay ka dhacdo macluul ka dhacdo gurmadka meel aada u badanaa la gaarsiiyey. Marka maadaama ay aaminin aragti ah in macluusha laga hortagay, adduunkana meelo badan ay ka jiraan dhibaatooyin ka jiraan sida waddanka Yemen iyo hadda arrinta Suudaan oo aada u xoogeysato arrin ugu cusuba in dhaqaale badan dhinacaas u wareegi doono. Marka dhaqaalihii dalka lagu deeqayo aada hoos u dhacay, hay-adihii waxay ku qasbanaadeen in markaas ay yaraayeen deeqihii ay bixinayeen, taasa culays badan keentay.
Marka hadda marka la fiiriyo abaarta haddii laga hortagay, roobab ay da-een, maxay tahay culaysyada dadka haysta? Beerihii ma la tabcan karaa? Wax soo saarkii ma jira hadda?
Wallaahi dadku waa dadaaleen beerihii inta la tabci karo waa la tabcay, laakiin badanaa xilliga guuga roobkiisa beerihii waxay soo go-ayaan, bisha toddobaad ay soo go-ayaan. Marka markaasaa la ogaanaa sidii ay xaaladda noqotay. Marka dhinacaas inaan taxadar ka qabno, hoos u dhacaas haddii cuntada hoos u dhacdo, maxaa qorsho noo ah waxyaalahaas aada loogu doodayay iyo in lagu dhiiri geliyo doonarka inay sii wadaan kaalmada ay siinayo Soomaaliya.
Marka la fiiriyo meelaha qaar daadadaa ka dhashay roobabkii da-ay, khasaaraha roobabku geysteen intee bay la egyihiin guud ahaan dalka?
Walaalka alxamdulillah roobka faa-iidiisaa badan, laakiin gobollada qaarkood sida gobolka Hiiraan oo kale dhibaato xoog leh ay fatahaadda webiga oo u geystay oo ilaa hadda kasoo kabanayaan. Waxyaalaha u baahan maanta Soomaaliya in hore loo mariyo ama lagu dadaalo waa in laga taxadaraa biyahan tirada badan aan helayno sidii loogu faa-iideysan lahay, wabiyaasha la qodo, waxyaalahaas ka hortaga ah oo dhinaca developmentiga ama horumarintana wax ka tari gala in xoogga la saaro. Laakiin roobabka dhibaato weyn waxay u geysteen deegaanada gobolka Hiiraan iyo gobolka Gedo magaalada Baardheer.
Marka ugu dambeyntii maxaad kasoo saarteen kulankaasi?
Kulanka waxaa kasoo saartay kulanka ujeedadiisa qeybta mid lahayd in la daafuro architecture-ka Soomaaliya ama qaabka u dhisan yahay kaalmada Soomaaliya oo saddex qeybood ah, dhinaca developmentiga horumarinta ah, dhinaca humanitarianka, dhinaca nabadaynta. Saddexdaas tiir magaalada Kismaayo shalay waxaa lagu daafuray qeybta gargaarka oo loo bixiyey isku xirka arrimaha gargaarka humanitarian coordination forum madasha, isku xirka arrimaha gargaarka madashaasna waxay hoos tegi doontaa hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo wasaaradaha gargaarka. Kow, taas waa lagu daafuray. Shirka soo socda wuxuu dhici doonaa 2 bilood kabacdi, wuxuu ka dhici doonaa haddii ilaahay raada magaalada Muqdisho. Waxaa looga mahad celiyey hay-adihii la taageeray intii abaarta iyo culaysyada ay haysteen. Hay-adaha waxaa loogu baaqay in la sii wado gurbadkaas, la sii wado kaloo aan kaadan waxaa ka mid ah in coordinationka ama isku xirka deeqaha la horumariyo oo xog badan hay-adaha ay soo gudbiyaan, xogahaasna wasaaradaha gargaarka ay sheediyaan iyo waxyaalo kaloo fara badan.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha bani aadanimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Naasir Cabdicaruush, oo qadka telefoonka igu warramayey. galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waa kan Haaruun Macruuf.
bishii juun ee sanadkii hore 17-kii al-shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka baxdo ee gobolka Galguduud balse al-shabaab sidii ay qorsheeyeen waxba uma dhicin dadka deegaanka waxay kala hortageen iska caabin waxayna dib u celiyeen weerarka khasaare ballaaran waa u geysteen al-shabaab sida ay sheegeen mas'uuliyiinta deegaanka xilligaasi waxaa xilligaasi dadka deegaanka ay sheegeen 19 ka tirsan al-shabaab inay ku dileen weerarkaasi baxdo marka koonfur looga dhaqaaqo gobolka Hiiraan waxaa xilligaasi ka socday abaabul ballaaran oo ay sameeyeen dadka deegaanka oo ay doonayeen inay isku tashadaan kacdoonna ay kala hortagaan ururka al-shabaab hoggaamiyasha wada isku tashiga deegaanka waxaa ka mid ahaa markii dambena kacdoonkooda astaan u noqday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cusmaan
tashiga lagu galay dagaalka dagaalkuna wuxuu bilowday aniga waxaan ka anbabaxay magaalada Beledweyne ee aan tagay degmada Mataban sanadkii aan soo dhaafnay bishii 16-deedii halkaas ayaan abaabul ka sameynay halkaas ayaan operation ka bilownay halkaas ayaan dadka inaan mobilas gareyno ama aan wargelino ama aan niraado war nimankani waa aan tusnade waxay nimankani yihiin inaan dadka u biyaanino dhiirina gelino operationna aan bilowno dagaalka galno oo iyaga iyo ciidanka guusha waa la baraaye aan guulo barno ilaahay baa guul haye ayaan isku daynay saasaa dagaalku ku bilowday
maxaa idinku dhaliyay waxyaabihii go'aankan inaad qaadataan idinku dhaliyay maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaa ku horta su'aasha aan is weydiiyay waxay ahayd markaan anigu iska hadlo Soomaaliya yaa u maqan anigu su'aashaas aan is weydiiyay dabeedna waxa ii soo baxday in Soomaaliya qof gaara oo lagu hadlaya inaysan jirin dagaalkana saa lagu galo madaxweynaha jamhuuriyadduna waa kii ku baaqay in cadowga lala dagaalamo mar haddii madaxweynihii jamhuuriyaddu dhinac uga dhawaaqay annaguna aan concern ah aan qabnay weligiiba aan qabay in lala dagaalamo cadowgan oo Soomaaliya cid aysan u maqnayn dagaalka inaan galno arxan laa weyn uu yahay dadkii laynayo dadku waa dhimanaya iyagoo furcadalay inay dhintaan cadowgan la iska kiciyo sababtan dagaalku galna saasay ah
bishii ogos sanadkii hore dawladda federaalku waxay si toos ah ugu biirtay dagaalka waxaana iska garab dagaalamayay ciidamada dawladda federaalka iyo dadka deegaanka iskaashigaasi waxa uu ku fiday deegaano badan oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle waxaana uu keenay in bilo gudahood ciidamada isbahaystay ay al-shabaab ka saaraan inta badan gobolada Hiiraan iyo Shabeelada dhexe
Hiiraan gobiga Shabeelle inta bariga ka ah oo degmada Boole Barde Jalalaqsi maxaas Mataban Beledweyne intaas wixii dhinaca bariga ah ayaanu shabaab ka saarnay guulo waaweyn ayaa Ilaahay naga siiyay cadowgiina waa iska saarnay nimcada Ilaahayna uu na siiyay meel kastoo laga saaraba barwaaqo baliyada biyaha ku jira Ilaahay baa ummadu u gargaaray xasuuqii iyo dilkii iyo dhibaatadii iyo gargaar bini'aadanimo la gaarsiin karin dadkii iyo caafimaad oo jirin iyo iskool furan oo jirin hadda iskooladii waa la dhigtaa dugsi quraanada manaahijta islaamka tii saxda ahayd baa la dhigaa kala dambeyn iyo nidaam baa jira maxaan ku iraadaayay gargaar bini'aadanimo meeshii la gaarsiin kara waa la gaarsiiyaa yacnii sidii aadamigu u noola jiray u nool yihiin hadda
guulaha ay gaareen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku waxaa garab socday weeraro ducwareen ah oo ay al-shabaab ku doonaysay inay ku hakiso xawliga howlgallada kagana aargudato hoggaamiyaasha iyo dadka deegaanka ee xudunta u ahaa abaabulka al-shabaab waxay bartilmaameedsatay magaalooyinka Beledweyne Jalalaqsi Buule Burde iyo Maxaas laba ka mid ah qaraxyada ay al-shabaab geysteen waxaa 4 Janaayo ay la beegsadeen magaalada Maxaas waxaana ku dhintay ku dhawaad 50 qof waxaa ku dhaawacmay dad kale oo badan mas'uuliyiinta weerarkaas ku dhaawacantay waxaa ka mid ahaa Nuur Xasan Guutaale oo ku magacaaban gudoomiyaha degmada Ceelbuur halkaasna u joogay diyaar garowga gulufka gobolka Galguduud oo ay ku jirto kan la doonayo in dib loogu qabsado degmadiisa
kulli inta dhibashada lagu tiriyo aad dhibashada loogu sheegsheegan ka mid ahay hadda kuma sharaxi karo laakiin Allah wax dile shabaab kuma waxba ma dilaan iyagu Allah dilisa iska leh haddana maanta waa aniga sabka hore ku jiraayo caafimaadkayguna waa taam waxba iga hadlaysan ma jiraan haba yaraatay
waag laakiin sidee wax kuu gaadheen jirkaaga nimanka weerarka geystay xaggee bay ka yimaadeen
nimanka weerarka geystay waxay ka yimaadeen meel hadda markaas aanaan ka filayn oo deegaankii laga xoreeyey xaggeeda xigtay markaas naga soo galeen iyagoo meelo fogfog ay kasoo wareegsadeen dabcan sida aad ka garanayso oo qola oo intelligence ahaagaysay nuuc ay doonaan baa ahaadaano sidaas awgeed meeshii aan kusii jeednay meelaan ahayn oo gadaalay ka yimaadeen baawurtii iyo gaadiidkii anagu aan lahayn oo gadaal looga imaanayaan moodayay.
Tan iyo bishii Janaayo 20-keedii kadib weerarkii ay Al-Shabaab ku qaaday magaalada Galcad oo ay ku dhinteen 10 ka tirsan ciidamada dowladda waxaa hakad galay howlgalladii ciidamada. Dowladdu waxay mar kale sheegtay bishii Abriil inay dib u bilowday howlgalladaasi. Weerar lagu dhammaystiriyay wejiga horena lagu qaadayo 2 degmo oo ka tirsan gobolka Galguduud oo kala ah degmooyinka Galhareeri iyo Ceelbuur. Mar kale ayaa haddana guluf u istaagay markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda oo ku sugnaa deegaanka Budbud. Toddobaadkii horena Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaadeen magaalada Masagawaay oo ciidanka dowladda iyo dadka deegaanku ay qabsadeen bishii Janaayo. Dowladdu rasmi ahaan ugama hadlin khasaaraha weerarkaasi, hase yeeshee waxaa ila wareedyo kala duwan ay v o a u sheegeen in 10 qof ay ku dhinteen. Weerarkaasi waxa uu ahaa kii labaad ee Al-Shabaab ay la beegsadaan Masagawaay tan iyo bishii Abriil. Xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Farey waxa uu hore u soo hogaamiyey hay-adda nabad sugidda ee NISA, haatanna waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ku howlan abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Waxa uu toddobaadkii hore booqday magaalada Masagawaay kadib weerarkii Al-Shabaab.
Waxay weerar kusoo qaadeen magaalada Masagawayn ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka. Waxaa ka dhacay dagaal muddo 5-6 saac ka badan qaatay. Marka muhiimadda waxay tahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamadii deegaanka oo iskaashanayo inay cadowgana ay jabiyeen oo ay aada ugu leedeen aysan tira hadda micnalo aysan ka laaban meeshii. Laakiin annagu mar walba waxaan bogaadinaynaa guud ahaan dad shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ee ka howlgalay deegaankaas.
Casharka dowladda iyo dadka deegaankuba ay ka kororsanayaan weeraradan, ha ahadan kuwa kan hadda Masagawaay ka dhacay iyo kuwii ka horreeyeyba, muxuu yahay casharka iyo khibradda iyo waayo aragnimada laga kororsanayo?
Wuxuu yahay horta sidaa la socoto deganaashada magaalada Muqdisho caasimadda waa weerarada iyo dagaalada ku socda kooxaha qawaarijta muddo 8-9 bilood oo dagaalkan socdaa. Haddii nimankaanu niman meel degan oo awood leh ay yihiinna, waxaanu mar hore ay soo baabi'ilaayeen oo ama waa laga adkaala ama waa adkaalayeen, laakiin inaysan wax jira ahayn oo wax la raadinayo ay yihiin ayuu horta dagaalku u daba dheeraaday. Taa waa qodob. Qodobka labaad, 8-dii bilood ee lasoo dhaafay, wixii dhacay waxaa laga baran karaa waxay tahay in qorshahaas oo dhan la bedelo oo qorsho kale oo ka duwan lala yimaado. Maxaa yeelay dagaalka waxaa gundhigu ah oo isheeg ku socdaa dadka deegaanka oo ay horkacayaan ciidamada macawisleyda la yihaahdo iyo dadka haddii alahay siyaasiyiin, haddii alahay dhaqan, haddii alahayeen culumo, iyo haddii alahayeen nuuc walba dadka deegaanka iyo dhallinyarada iyo haweenka. Marka annagu waxaan ka shaqayn doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo in hadda waxaa furmaya wejiga labaad ee dagaalka oo la rabo in maalmaha soo socda ama bilsheeg wax un bil ka yar in nimankan gudigan lasoo dhaafiyo dhinacaan, haddii alahay labadan state, haddii alaheeday isheeg 4 gobol oo dagaalku uu dhowrka bilood ee lasoo dhaafo hadda uu ka socday. Iyadana si lamida waxaan rabnaa in Baye, Bakool iyo jubbooyinka nimankan laga saaro. Waxaas oo dhan waxay ku imaan karaan dadka Soomaaliyeed ay cadow arkaan nimankan. Marka annagu muddadaasna ku jirnay, haddana waa kusii jiri doonaa ilaa idinkiis geed iyo guri Soomaaliya intay joogaanna dagaalkan waa soconaa.
Weerarada Al-Shabaab oo dhiig badan ku daadanaya waxay mar kale soo nooleeyeen su'aalaha layska weydiinayo istaraatiijiyada milatari ee dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ATMIS ay ku waajahayaan Al-Shabaab. Hakadka kale ah howlgallada milatari waxay kaloo imanayaan xilli doorka dadka deegaanka ee howlgallada laga damacsan yahay galmudug su'aalo layska weydiinayo. Su'aalaha laysweydiinayo waxaa ka mid ah dowladdu weli ma aqoonsan tahay doorkii dadka deegaanka. Kasoko guddoomiyenimada degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale waxa uu hore u soo noqday sargaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya.
Dowladda federaalka hogaaminaysa iyadaa hoggaanka ah ciidanka deegaanka iyo maamulka degmooyinka iyaguna waa gaar oo maaragtay kaalintay wax ugu jiraan meel kasta oo nin oo ciidanka milatarigu ay a kasta oo imaraan iyo magaalo kasta oo lagu wajahan yahaba anaguna hormuud baan u nahay. Laakiin awaamiirta waxaa bixinaya ciidanka xoogga dalka.
Deegaanka iyo maamulka degmooyinka haddiiba aan ka hadalno, Hiiraan iyo Shabeellada dhexe waxa weeye dadka deegaanka ayaa kaalinta ugu weyn lahaa howlgalladan. dhul badanna way ka qabsadeen Al-Shabaab wayna difaacdaan dhulkoodii hadda. Marka maxay istaraatiijiyadaas ka hirgashay labada gobol? Maxaa loo bedelay galmudug?
Waxaa la soo badiyey ciidamada xoogga dalka oo meesha ka dagaalamaya horta. Marka sidaas awgeed macuusleydii meelaha iska geli jirtay oo iyagu sida gaarka uu qaraabo jir waa la joojiyey. Ciidanka macuusleydii laftirkiisa waxaa la yidhi maadaama ay in badan iyagu hormuud ahaayeen tiibkan ciidamada xoogga dalku hormuudka ha ahaadaano. Laakiin waxyaabaha aan looga maarmin ciidanka oo deegaanka iyo waxaa weeye warbixintii iyo meesha cadowgu jira iyo halkii lagu dhaqaaqayo iyo waxaasoo dhan ciidan walboo socda waa ka mid ciidanka macuusleydu weli ma harin oo dib ma jiraan.
Marka Galhareeri iyo Ceelbuur maxay uga gedisan yihiin Aadan Yabaal iyo Moqokori? Maxay u adag tahay degmooyinkan in la gaaro oo maxaan ku idhaahdaa ciidanku ay u suura gashay dadka deegaankaba inay qabsadaan?
Waxay ugu adag tahay baan kuu sheegaya. Waxaa laga soo bilaabay Beledweyne oo Hiiraan ah, Buulo Berde ilaa Jalalaqsi. Wax alla wixii laga soo saaray oo Shabaab ahay waxay soo galeen Galhareeri iyo Ceelbuur. Horta masaajid Cadale iyo inta ka dhexaysa meesha la yidhaah Ceeldheer wixii laga soo saarayna waxay ku jiraan Ceelbuur iyo Galhareeri. Kuwii markii hore wixii xarar dheere iyo waqaayib iyo kuwii laga soo saarayna Ceelbuur iyo Galhareeri ku jiraan. Kuwii markii hore joogay oo maaragtay joogay oo difaaci jiray oo galmudug ka difaaci jirayna waa ku jiraan. Marka dee waxaa weeye meeshuna waa meel yaroo xiran marka oo isu oo laysugu keenay. Marka dadka shacabka ahay iyo iyagaba maaragtay waxaa la dhihi karaa marka dadka shacabka ahay oo deegaanka deganaayey ay barbaro la yihiin la dhihi karaa oo ay la siban yihiin la dhihi karaa tira ahaan marka la yidhaahdo. Sidaas awgeed adaygu waa imaanayaa, laakiin inaguna waa issoo badinay inay meesha ku badan yihiin waa ognahay, inay meel yaroo ciriiri iyo meelay u baxaan aan lahayn waa ognahay. Kukulaashana haddaad guriga ku xareyso oo aad qolka dhexdiisa ku ugaarsato marka daba aday ku dhaawacaysaa. Marka hal qolay ku jiraan waxaana rajayneynaa inaan kusoo afjarno.
Haddii haddaba ugu dambeyn galmudug ay soo gasho gacanta dowladda, waxaa mas-uuliyiinta dowladda federaalku ay sheegeen inay qorsheynayaan wejiga labaad ee howlgallada oo bartilmaameedsanaya dhulka dhacajiinka galbeed ee webiga Shabeelle. Hase yeeshee gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo maamulkiisa ay u harsan tahay inay Al-Shabaab ka faramaroojiyaan deegaanada galbeedka ka xiga webiga Shabeelle waxa uu galka baarista uga waramay caqabadaha ilaa haatan ka hor yimid.
Galbeedka webiga Shabeelle waa su-aal sax ah. Su-aashaasi waxayna hortaagan aniga waxa aan ku dagaalamayay waxay ahayd kacdoon bulsho. Waxaan diyaariyey oo mobilize gareeyey oo maaragtay dagaalka galay waxay ahaayeen mujtamacii deganaa meeshaas, ciidamadii deegaanka oo localka ahaa oo dee qoryihii ay jeelooda kala baxeen haystay ayaan maaragtay dagaalka galay. Dowladda Soomaaliyaba iyo gacan saddexaad oo kale oo siboodna siinaysa intaba na wayna caawiyeen. Sida ugu macquulsan aan u arkayna saasay ahayd galbeedka dadkiina ilaa hadda way ku guuleysan weyneyd galbeedka deganaa oo ilaa xad diyaarintooda maleeshiyaad reer kale ah in inta la kaxeeyo reer kale loo geeyana suuragal maaha oo caqliga biniaadamka diidaya. Marka waxa ay naga hortaagan waa intaas kobar baan u baahanaa, kobar ciidan oo ciidan dowladeed ah oo gacan dowladeed ah oo lagu gabado ayaa loo baahan yahay. Intaasaan naga hortaagan.
Marka baahitaankii iyo fikradaadu inay gobolada kale gaadho ay ka hirgasho sida deegaanada aad maamusha ay uga hirgashay, arintaas halkee maraysaa?
Su-aashaas horta waxaan ku habooneed in madaxda qaranka aad weydiiso, waayo mar haddii xuduudda Hiiraan laga gudbo aniga su-aashaas ima qusayso. Soomaalina ii qusaysaa, laakiin ka mas-uuliyad ahaan ima qusayso. Haddii laakiin aan ku saxo aragtida aan qaban kuu sheegayaa ee dagaalkan in lagu wajaha ay tahay, dagaalkan markii hore kumuu bilaaban boolos iyo maxaan ku yiraahdaa aragti ee qaran oo la jaangooyay kumuu bilaabane, si lama filaana ayaan ku bilownay, sidiina waa lagu guuleystay. Okay, taatikada ciidamada ay ku howlgalaan oo eraga taatika la yiraahdaana ma aha wax kale, dagaaladii adduunka ka dhacay kuwii lagu guuleysto oo lasoo minguuriyo waaye. Mar hadday saas tahay, dagaalkii hadda aan galnaa wuxuu ahaa kacdoon bulsho dowladduna caawinayso ka lagu guuleysta, kaasuu ahaa foormalahan isticmaalna foormalahaasuu ahaa. Waxaad moodaa in laga leexday oo foormalihii kacdoonkii bulsho aan deegaamadii kale
iyo degmooyinkii deegaanka hiiraan ku hareeraysnaa aan laga samaynayn lagana samayn sida keliya oo lagu guuleysan karaana waxay tahay in la helo kacdoon bulsho. Aniga aragtida aan qabo ama baraatika ahaanba aan soo fulinay, mar haddii aragtidaas aysan shaqaynayn anigana ka mas-uuliyad ahaan mas-uuliyaddeedu intaan ku arkeed dalkaas ayaan aniga uga haray. Wixii ka dambeeyana madaxda qaranka ayaa la weydiinayaa, de sida ay hadda malaha foormala ka fiican bay hayaane kaasaan ka sugaynaa.
Cali Jeyte Cusmaan, gudoomiyaha gobolka Hiiraan, waxa uu galka baarista u sheegay inay muhiim tahay lahaanshaha dagaalka ee dadka deegaanka, taasina ay saldhig u noqonayso in dagaalka lagu guuleysto.
Haddii aan la helin lahaansho ama wax dadka lokalka aysan la diyaarin oysan ayagu aysan ka qayb ka noqon howlgallada lagu jiro, laguma guuleysan karo shabaab dalka in laga saaro. Aniga aragtida aan qabo oo aanan la gabarin taas waay.
Sareeye Guuto Cabdulaahi Cali Caanood waa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Waxa uu ka mid yahay taliyaasha muddada dheer dagaalka kula soo jiray ururka Al-Shabaab. Waxa uu galka baarista uga waramay halka uu ku dambeeyey kacdoonkii shacabka, weerarada Al-Shabaab, iyo istaraatiijiyada ay dawladdu xilligan adeegsanayso.
Runtii horta dagaalka dagaal jabhadeed weeye, way dagaalamayaan Al-Shabaab. Markii hore waxay isku dayeen inay difaacdaan deegaanada ay joogaan oo dhimashada dhaawac badan baa ku dhacday. Waxay intaa ka dambeeya waxay keeneen inay ka baxaan oo dagaalka baneeyaan oo khasaarahooda yareeyaan oo taktikadii dagaalka ay bedelaan. Waxaan anaguna runtii taliska xooga dalka Soomaali kula talinay inay ayaguna taktikada bedelaan. Dabcan fulintaas taktikaas la bedelayo oo ah macnaheedu mid aana hadda halkan ka sheegsheegi karin, laano warbaahin weeye. Haddii hadda aan noocii loo bedeli lahaa looga adkaan lahaa ka sheekeeya, ayaguba way la dhegeysanayaan.
Adoonba sheegin qaabkii loo bedeli lahaa, ma la bedelay maxaan ku idhaahdaa mise weli lama bedelin?
Kolay anagu taladeedi waa geysanay. Waxaana rajeynayaa haddii aysan weli ficilka ku samaynay alaabulkeena ku jiraan qorsheyntii oo balaan ku jiraan oo ciidankii shaqadaas qaban lahaa ay diyaarinayaan iyadoo ciidamada kale mid walba deegaankii loogu talagalay oo difaac kaga jiro. Laakiin waxaan mar walba waxaan la qarin karin ah inay inta nimankii dib isu soo alaabulaan ay deegaamadaas rag odayaal ah iyo ciidan ku laayaan. Waxa weeyaan runtii waa wax dhacay oo dhibaato ah weeye, waxaana laga maarmaan ah inkastoo aysan deegaan qabsan oo dhul hadda intay qabsadeen aysan difaac ka xiran oo aysan dhihin dhulka annaga degan nolooma imaan karo, inay yihiin sida ay hawdka ku jiraan in hawdka loola galo oo shaqadaas waajibaadka laga guto, taasna taliska xooga dalka Soomaaliya baa u xilsaaran.
Waay aynu ku soo laabanno doorkii dadka deegaanku ay ku lahaayeen dagaalkan, hadda miyuu istaagay? Inteebuu la eg yahay? Maxaad ku qiimeyn lahayd?
Waxaan leeyahay horta waa dadka deegaanku laba qaybood bay ahaayeen. Qayb waa inta magaalooyinka gurmatay Muqdisho, dadkii joogay oo mas-uuliyiin leh oo dhaqan leh oo saraakiil leh, ayaga oo markaas aan ka tirsanayn yuunityada ciidamada iyo howlgallada ka qayb galeen, mid abaabulaya, mid taakulaynaya, waxaasay ahaayeen. Dadna waa dadka deegaanka la tegay, dadka degan weeye oo Al-Shabaabku dhibka ku hayay oo sakawaadka ka qaadayay. Waxa aada waxtar u noqday, labadaba waxtar bay ahaayeen, laakiin waxa waxtarkooda uu noqday mid malmuusa, mid la taaban kara uu noqday, waxay noqotay nimanka deegaanka degan oo mar walba ayuu aan kaa tegayn marka hadday kaa tagaan ciidanka iyo lamid yihiin Al-Shabaabku waa dilaya iyaga meela u noqdaana maraha caruurtii iyo naagtii iyo xoolihii iyo reerkii iyo geelii iyo ariyaloodama iyo beerta meesha quuqda ciidankiisa inuu la joogo, inuu sahmiyo, inuu lagu shaqeeyo iyaga, in la howlgeliyo, in maaragtay waa ciidankaas wuxuu ahaa ciidanka ugu haboon ugu fiican ee howlgalku ahaa. Ciidanka kaleoo culweynaha hoosoo rogmaday oo banaadir inta badan iyo sabeelada dhexe iyo Iiraan iyo iisha gaalkacyo iyo kasoo rogmadayna, dee diryankii hore carada dharbaaxay ku dhufteen, shaqo fiican bay qabteen. Mar waxay hadda u baahan tahay dowladdu mar labaad sidii abaabulka hore u dhacay, abaabulka labaad in la rido, la diyaariyo logistics-koodii, la diyaariyo hogaamintii, la diyaariyo howlgelintii, la usii ururiyo xog cadowga, hal duulaan oo ballaaran oo kale in la qaado.
Xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Fare waxa uu isna qabaa in dadka deegaanku aysan weli ka bixin garabka ciidamada dowladda.
Waxba iskama bedelin, waa sidoodii oo aniga kula hadlaya qaybka anigoo xildhibaan qaran ah ayaan abaabulka dagaalkana qaybka ah waxaan abaabulayana ciidamada dowladeed mahan, waa dadka deegaanka. Deegaanadii laga abaabulay iyo waa ku sugan yihiin iyagoo hubaysan cadowgana waa baacsanayaan howlgalka hadda oo wejiga labaadna waa u diyaarsan yihiin. Marka dadka deegaanku waxaa ka go-an inay nimankan 16 sano dhibaatadii ay ku hayeen maadaama ay heleen dowlad ka dulqaata iyo abaabul socda inay iska biyo raaciyaan oo iska dhaqaajiyaan waxaan deegaanadooda ay ka ilaashadaan way ka go-an tahay. Marka waa sidoodii wayna kasii fiicnaan doonaa ilaa idinkii, waayo dadka nacayb ay cadowgaas u qabaan ayaa ku kalifaya cid hadda xoolo ku siinayso ama ay wax uga baahan yihiin inay argagixiso la diriraan dadka deegaanka ma jiro. Marka waxaan leeyahay waa sidoodii waana diyaarsan yihiin dadka deegaanka.
Kasoo kooca caqabadaha soo food saaray howlgalladan, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeta Cusmaan waxa uu aaminsan yahay in Al-Shabaab laga guuleysan karo.
Shabaab waa fidno weeye, laakiin haddaan runta kugu sheego, Shabaab dad bale ah oo adag oo dagaalama oo inka Shabaab aan kaaga warame. Shabaab waa fikir oo ay dadka ku argagax geliyeen oo abuliis ay dadka shacabka kula sameeyeen iyo qarax, waa labada. Haddii fagaaro laysaga hor yimaado, magacay doonaan ba ha ahaadaane dad Soomaaliyeed iyagu ama ciidan xoogga ha ahaadeen ama shacab ha ahaadeen, jikigagama jirin laga adegyayno. Dagaalo badanaan la soo galay way qiimeysan yihiin, laakiin dadka way argagax geliyaan, qarax bay ku dhufanayaan. 70 xabo qaraxay isku soo xiranayaan jug jug jug. Qofka bini aadamka marka qarax lagu dhuftana waxaa isbedelaya arkiisoo dhan, waa isbedelaysaan. Marka Shabaab dad taati ka yaqaana oo macno weyn ku fadhiya maaha, laakiin waa dad qarax iyo waxyaabo argagax gelin ah oo ay dadka shacabka ay ku argagax geliyeen, labadaa falsafadooda isticmaalaan Shabaab.
Mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa horey rajo uga muujiyey inay doonayaan inay ka guuleystaan Al-Shabaab ka hor bixitaanka ciidamada midowga Afrika ay ka baxayaan Soomaaliya, taasi oo la filayo bisha Diseembar ee sanadka dambe. Waqtiga ayaa haddaba sheegi doona inay rajadaasi dhabowdo. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Sanad Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi Galka Baarista nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandeere.
Kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Mike Pence ayaa xisbiga Jamhuuriga u gudbiyey waraaqihii murashaxnimo ee caddaynayay u tartamidda xilka madaxtinimo ee sanadka 2024, isagoo xisbiga Jamhuuriga dhexdiisa kula tartami doona murashaxiin kala duwan uu ka mid yahay madaxweynihii hore oo la soo shaqeeyey Donald Trump oo isna haatan loolan ugu jira booskaasi. Haddaba waa ayo xubnaha kale tartanka qaybta ka ahi sidee ayay ugu babacdhigi karaan madaxweynihii hore Trump oo la sheegayay in isaga taageeradiisu ay meel sare joogto? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
bismillaahi raxmaan raxiim. Maxamed, aad baad umahadsantay walaalo. Marka hore adiga idaacadda COA-da, marka labaad su-aasha aad weydiisay haddii aan ka jawaabo, hadda tartamayaashu waxay marayaan 8 runtii 8 qof dad waxay u badan yihiin caan ah oo siyaasadda ku soo wada jiray. Waxaa ka mid ah madaxweynihii hore Donald Trump, waxaa ka mid ah governorka gobolka Florida, waxaa ku soo biiray madaxweynihii ku-xigeenkii hore Mike Pence, waxaa ka mid ah nin caan oo isaguna governor hore u ahaan jiray la yiraahdo Chris Christie. Marka dadka hadda sharaxan waa dad siyaasadda Mareykanka caanka ah, waxaa iyaduna aan la dheelsan karin gabadha Nikki Haley oo safiirka ahaan jirtay qaramada midoobay, inkastoo aan filayo iyada inay taftanka meel dambe kaga jirto, inkastoo ay mar hore issharaxday. Marka dadkaas oo dhan baa ku jira, waana dad caan ah oo dee siyaasadda weliba xisbiga Republicanka aada looga yaqaan.
Waan gartay, waxaad xustay madaxweyne Trump madaxweyne hore Mareykanka, bal madaxweynaha siduu wax u wado iyo ololihiisu halka uu marayo?
Markii la yiraahdo fundraising, madaxweynuhu waa qofka ugu horeeya ilaahata.
Waa dhinaca lacag ururinta.
Haa, dhinaca lacagta doorashada lagu galahayo ururinteeda. Sidoo kale, madaxweynihii hore Trump wuxuu haystaa dad uu isku hubo oo xisbiga Republicanka dhexdiisa ah oo asaga aad u taageersan. Dadka waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 35 ilaa 45 xisbiga ay ka yihiin. Taa macnaheedu waxa weeye, hadday Republicanka inta primary-ga lagu jiro, haddii ay isu soo sharaxdo 10 iyo Trump waxay ku tartamayaan inta soo hadhay. Isagu 35 ilaa 45 buu gooni u haystaa. Marka 65 soo hadhay ama 70% soo harayna, dadkoo dhan buu dee ula siban yahay, wuxuuna ka filayaa qeyb libaaxa inuu ka helo. Marka waxaad moodaa markii la eego ilaa hadda xaaladu meesha ay marayso, markii laga eego sida dadku ay lacagta u siinayaan iyo dadka salka oo ah asaga tartankiisa cadadkooda, inuu yahay qof aan loo balcadhigi karin.
Waan gartay. Dad culculus baad sheegtay magacyadooda: madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Mike Pence, gudoomiyaha gobolka Florida DeSantis, gudoomiyihii hore ee gobolka New Jersey Chris Christie. Yaa aad is leedahay Trump wuu u babacdhigi karaa?
Horta, laba nin waxaan oran karaa ayaa Trump markii laga yimaado ayaa number 2 isku haysta. Waa ninka governor-ka ka ah hadda gudoomiyaha gobolka ka ah gobolka Florida iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore. Marka markii hore governor-ku wuxuu ahaa ama gudoomiyaha gobolku wuxuu ahaa qofka labaad buu ahaa markii tartanka la yiraahdo. Laakiin markii uu kusoo biiray madaxweyne ku-xigeenkii hore, runtii taasi biyo ayay ku shubtay tartankiisii ama ku shubi kartaaba, sababtoo ah ninka madaxweyne ku-xigeenkii hore waa nin degan siyaasad ahaan, markii la eego siyaasiyiinta loo eego waa nin degan, waa nin diinta aaminsan oo inta badan wadaada, waa nin jecel inuu siyaasadda had iyo jeer uu noqdo si sharciga ugu dhaqmo, ee uusan noqon qof siyaasadda isagu ka faa'iideysta. Marka runtii governor-ka kusoo biiritaanka uu Mike Pence kusoo biiray wax weyn bay u dhimaysaa tartankiisa. Isku soo ururiyo waxaa la eegayaa markii la gaaro August ayaa la kala baxayaa. Laakiin hadda waxay u muuqataa inuu tartanku sidaa isugu aadan yahay, aan kuu sheegay Trump oo front runner-a, labadan nin oo ku xiga governor-ka iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore, iyo Chris oo ah noqonaya lambarka 3-aad.
Waan gartay. Dhinaca dimuqraadiga, dabcan way iska caddahay, waa madaxweyne Biden. Dhalacaynta loo jeedinaya kulay ma yaraan doonto. Waa kii maalin isagoo ciidanka u khudbeynaya maruu kasoo deg meeshii uu taagnaa kufay. Marka haddiiba ay dhacdo in madaxweynihii hore Trump uu soo baxo, siduu u ekaanaya tartanka isaga iyo madaxweyne Biden?
Waa su-aal wanaagsan weeye, ninka la yiraahaa Maxamedow. Runtii, horta madaxweyne Trump iyo madaxweyne Biden waxyaaba waxaa jira asaasiya oo ay ku kala duwan yihiin. Waxaa ka mid ah siyaasadda arrimaha dibadda. Inkastoo dadku ay eedeeyaan Trump, haddana madaxweyne Biden tan iyo markii uu xukunka qabtay adduunka qalalaasaa ka jira, qalalaasa aada u badan. Haddaad tiraahdo South East Asia, haddaad tiraahdo Eastern Europe, haddii aad tiraahdo Middle East, waxa weeye gobolada muhiimka ah ee siyaasadda adduunka laga cabiro, isla markaana dhaqaalaha adduunku uu ku xiran yahay kasoo qaad dagaalada ka soconaya Ukraine iyo bariga Yurub, dhaqaalihii Yurub iyo dhaqaalihii adduunkaba way la tegeen. Arrinta bariga dhexe iyo sida ay isu bedbedelayaan siyaasadaha intii waqtiyadii dambe oo madaxweyne Biden uu waddankan xukumayay, runtii dee waa wadamada saliidda adduunka la isticmaalo laga keeno ama gacanta ku haya. Waxaanad moodaa inay xukunka dabacsan ee Biden ay ka heleen fursad ay ayagu hadba geesu qiimaha u rogi karaan. Waxyaabahaas oo dhan haddaa isku soo duuduubto arrimaha siyaasadda, arrimaha dibadda wey, laakiin waxaa xukumaya waddanka Maraykanka markii loo soo noqdo waxa weeye sida dhaqaaluhu uu hoos ugu dhaco ama kor ugu kaco markii la yiraahdo dagaalada ka soconaya Ukraine iyo saliidda bariga dhexe laga keeno iyo xaaladda ka jirta gobolka bariga fog. Waxaa kaloo xukuma sida ay waddanka Maraykanku dadka Maraykanku ay u arkaan caafimaadka iyo hanashada maamulka ee madaxweyne Biden.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay tirada tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga Jamhuuriga oo sii kordhaya, iyadoo madaxweyne ku-xigeenkii hore Maraykanka Mike Pence uu shalay waraaqihiisa si rasmiya u gudbiyey. Intaynu haddaba barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaalni kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
san sandeer ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Waxaan ugu sii dhawaanaynaa gabagabadii idaacaddeenna. Markana haddii aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, waxaa ka mid ah maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa xukunno ku riday laba nin oo lagu helay in ay ka mid ahaayeen ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Cabdiraxmaan Cumar Xasan ayaa lagu helay inuu ka qayb galay weerar ay kooxda Al-Shabaab ka geysatay Buulamareer, Beledul Amiin, Baraawe iyo Gulweyn. Cabdiraxmaan ayaa waxaa la qabtay bishii Sebtembar ee 2019, isagoo dhaawac ah, waxaana cisbitaal looga gooyay lugta kadib markii sidaasi ay ku taliyeen dhaqaatiirtii daweynaysay. Maxkamadda militariga ayaa Cabdiraxmaan ku xukuntay xabsi daa'im. Sidoo kalena maxkamadda ayaa Warsame Cabdi Xasan ku xukuntay 15 sano oo xarig ah. Maxkamadda militariga ayaa waxay sheegtay in Warsame bishii Oktoobar ee sanadkii hore lagu qabtay magaalada Muqdisho. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sidoo kale waxa ayna riday xukunno laga sugayay oo ka dhanaa kaluumaysata lagu helay inay si sharci daraa uga kaluumaysanayeen biyaha Soomaaliya. Kaluumaysatadan ayaa ahaa 36 qof oo isugu jira 33 u dhashay dalka Iiraan iyo 3 u dhalatay dalka Pakistan. Iyaga iyo labadooda doonyood oo ay wateen ayaa la qabtay bishii Abriil ee sanadkan iyagoo ka kaluumaysanayay biyaha Soomaaliya. Maamulka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa talaadada maanta ah sheegay in qarax baabuur lagu dilay ugu yaraan 2 qof oo uu ku jiro gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Badakhshan ee xuduudka Waqooyi Bari. Sargaal gudaha jooga oo VOA da khadka telefoonka kula hadlay ayaa sheegay in Molfi Nasir Ahmed Ahmadi uu sii socday shaqadiisa magaalada caasimadda ah ee gobolka Fasabaad markii isku miidaamiyay nin watay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ku dhuftay gaarigiisa. Mucasadiin Axmedi ayaa sheegay in qaraxa oo ahaa mid xoogan ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 6 qof oo riid ah. Ma jiro koox si degdega u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. 5 qof ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen duqeyn ay Ukraine ka geysatay tuulo ku taala gobolka Luhanski ee bariga Ukraine, sida ay sheegtay xukuumadda Moscow. meelo badan oo ka tirsan Doneski ayaa la duqeeyey in ka badan 40 jeer 24-kii saac ee lasoo dhaafay, waxaana lala beegsaday 264 madfac. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadada maanta ah waxa uu safrayaa Sacuudiga si uu ugala hadlo arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha. Ka hor safarka, Blinken waxa uu yiri Isniintii Mareykanku waxa uu leeyahay dan dhab ah oo amniga qaranka ah si kor loogu qaado caadiyeynta xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo Sacuudiga. Marka dib loo eega taariikhda ugu yaraan xilligii maamulkii madaxweynihii hore Jimmy Carter, Mareykanku waxa uu ka shaqeeyay sidii uu caadi ugu soo celin lahaa xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo dhowr waddan oo carbeed. Dhegeystayaal, markana gabagabadii aan ku sii dhownahay dhinacii heesaha. adka macaan ee Maxamed Saciid BK waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimintan. Mar kale caawa toddobada fiidnimo hawada ku kulmi doono waa VOA oo idinla isma dhaafno.